selles eri alguses meie rääkisime sellest, et koguduse iseloomustus on Uues Testamentis väga mitmekülgne ja koguduse kohta kasutatakse enam kui 100 mitmesugust eri nimetust ja võrdlust. Ja üksikasjalikult nende juures peatumine nõuaks terve loengute sarja. Aga meil on ka teatud sarja, aga me oleme neid kokku võtnud teatud rühmadesse ja mõned on ka vahele jäänud, näiteks kogudus kui Kristuse kool oleks omaette ettekanne ja sellega seos olevad küsimused ja mõni teinegi veel, kui sõjavägi ja nii edasi. Nagu Kristuse suhtes kasutatakse väga kontrastseid mõisteid Uues Testamentis, nii see kehtib ka koguduse kohta, sest nad on oma vahel ühendatud. Uues Testamentis räägitakse Kristusest kui ülempreestrist, aga samuti räägitakse temast kui ohvrist, ohvritallest. Ja ülempreester on ju ohverdaja, kes toob ohvri. Siis räägitakse temast kui isandast, valitsejast, aga samas ka kui sulasest ja orjast. Samuti iseloomustatakse ka kogudust. Kogudus on orja ja teenija osas, aga samal ajal on tema ka Jumala laste pere. Kristuse vennad ja õed, sõbrad ja pruud. Ja täna räägiksimegi veel kogudusest kui Jumala perekonnast. Selle mõttega algasime juba eelmine kord rääkides kogudusest kui Kristuse pruudist. Tuletame meelde apostel Pauluse sõna Efeesuse 3:14. Ma nõtkutan oma põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal. Ja Johannese, 1. Johannese 3:1. Vaadake, missuguse armastuse isa meile on annud, et meid üitakse Jumala lasteks ja seda meie olemegi. Inimkond oma pikka ajaloo kestel on elanud perekondliku sugukondliku eluvormiga. Nii kaugele kui inimkonna ajalugu ulatub. Kaasaja maailm on sugukondliku vormi enam-vähem kaotanud, seda esineb ainult veel võib-olla Aafrikas ja mõnes muus kohas. Üsna vähesel määral perekondlik struktuur on purustatud osadeks ja oleme suure ühiskonna liikmed. Kui Piibel räägib Jumalast kui isast ja kogudusest kui perekonnast, siis selle ees on kujutlus vanaaegsest sugukondlikust ja perekondlikust korrast. Ja nendes valitsevates tavadest ja elementidest. Üldse peame tähendama seda, et perekondlikud ja usulised tunded ja elementid on teine teisele väga lähedased. Kõikides maailma usundites on see seotud väga tugevasti perekondlike sündmustega näiteks, sünniga, täisealiseks saamisega, abiellumisega, matustega ja ka muidu need tundeelementid väga palju sarnanevad teine teisele. On märkimisväärne, et Vanas Testamentis räägitakse Jumalast kui kuningast, kui riigi valitsejast üsna vähe, enamasti räägitakse temast ikka kui isast, perekonna peast. Vana Iisrael ju elas ka sugukondliku korra järgi. Oma rahvuse esisaadeks pidasid nad siis Aabramit, Iisakit ja Jakobit. Ja jumalat nimetatakse korduvalt ja jumal ise nimetab ennast Aabrami, Iisaki ja Jakobi jumalaks. Kuid kõige rohkem pidasid Iisraelid eebrealased oma rahvuse ühendajaks jumalat, kes oli siis Aabrami ja Iisaki ja Jakobi jumal. Iisrael jagunes hiljem 12 suguaruks Jakobi poegade nimede järgi ja see jagunemine oli neile üsna suureks õnnetuseks, sest suguarud ise olid sageli oma vahel vaenujalal. Ja selle tõttu jäigi esmaseks ja peamiseks Iisraeli ühendajaks Jehova Jumal. Malakia 2:10 öeldakse, eks ole meil kõigil üks isa, eks ole meid loonud üks Jumal. Mis pärast meie siis ei ole üksteisele truud, vaid teotame vanemate lepingut. Sellepärast Jehova Jumala mahajätmine ja teiste jumalate poole pöördumine oli kõige suuremaks patuks. Mina olen ainus Jumal, seda rõhutab kogu aeg pühakiri ja see oli rahva ühendajaks. Nüüd Uue Testamendi päivil on siis selleks ühendajaks eriti Jeesus Kristus kui Jumala poeg. Apostel ütleb Galaatia 3:28-29. Teie kõik olete üks Kristuses Jeesuses, aga kui te olete Kristuse omad, siis olete teie ka Aabrami sugu ja pärijad tõotuse järele. Viide siis selle esiisale Aabramile, et ka uue seaduse Iisrael on niivisi ühendatud Aabrami kaudu. Nii et mõeldes kogudusele, Pauluse silmi ees on kogu aeg vana seaduse Iisrael, kes pidas Aabrami oma rahva usu isaks. Ja kelle tõeliseks isandaks ja ühendajaks oli Jumal ise. Jumal ei ole mitte ainult Iisraeli ühendajaks, ega ka mitte ainult koguduse ühendajaks, vaid Jumala sõna järgi see ulatub kogu inimkonnani, nagu alguse sõnas meie juba ütlesime Paulus sõnadega, sellepärast ma nõtkutan oma põlvi isa ees, kelle lapsiks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal. Jumal on universumi isa. Kogu oleva ühtsus on temas. Meie elame terviklikus universumis, sest tema läbi on kõik loodud, mis on taevastes ja mis on maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. Ja tema ise on enne kõike ja kõik püsivad koos tema sees. Kolossa 1:16-17. Inimkonna ühtsus saab siis teoks, kui kõik tunnistavad Jumalat oma isaks. Ja on valmis temale kui isale alluma ja temaga elama osaduses. Sellest järeldub siis ka, et inimesed tunnistavad üksteist vendadeks ja õdedeks. See ideaal, kus kõik need vahed ja sõjad on kadunud, on ikka jälle uuesti piiblis esile tõstetud, kus rahvad taovad oma mõõgad sakkadeks ja piigid sirpideks, rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nemad ei õppi enam sõdima. Siis istuvad nad igaüks oma viinapual ja oma viigipual ja ükski ei peleta neid, sest vägede Jehova suu on seda kõnelnud. Mika 4:3-4. Ei tehta paha ega kahju mu püha mäe peal, sest maa on täis Jehova tundmist, otse kui veed katavad mere põhja. Jesaja 11:10. Oma armastust, isa armastust on Jumal väljendanud kogu inimkonna vastu, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Aga oli vajadus, et siiski inimesed saaksid lepitatud Jumalaga ja selle lepituse töö tõttu, mis Jumal tegi Jeesuses Kristuses, on alus pandud nüüd uuele ühiskonnale, kus jälle inimesed võivad saada Jumala perekonnaks ja Jumal on nendele isaks. See toimub siis Jumala vaimu kaudu, sest teie ei ole saanud orjapõlve vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid olete saanud lapsepalve vaimu, kelles meie hüüame Aba isa. Sugu kontiku korra juures oli sugu arupealikul või ka perekonna peal väga suur võim. Temal oli oma perekonna liikmete kohta võim elu ja surma üle. Sellepärast rõhutatakse piiblis ka seda, et meie peame Jumalat kartma ja armastama. Ja sellele vastavalt Jumala põhiomadused on pühadus ja armastus. Kui meie räägime Jumalast kui isast, siis sellega on rõhutatud ka Jumala kui isiksuse osa, mitte kui mingisugune võim või üldine vaim. Sellest siis järeldub nüüd, kui Jumal on meie isa, et meie oleme lapsed. Kõigepealt kõik inimesed on Jumala lapsed selles osas, et Jumal on neid loonud, Jumal kannab nende eest hoolt, ta on nendele toidulaua valmistanud, ta laseb päikese paista, vihma sadada, valgustab neid kõiki, ta on maavarasid annud, need maailma loomisel pannud maa sisse küll rauda, küll naftat, küll kaasi, küll kivisüt, küll uraani. See on kõik isa varustus laste jaoks, kõikide aegade jaoks. Ja kui suured varud looja on pannud maa sisse inimkonna tuleviku jaoks, seda nüüd alles meie avastame järjest seal. Ja Jumal on näinud ette ka seda, kui see lastepere väga suureks kasvab. Et siis nendel oleks siiski kõik vajalik olemas. On väga palju ennustusi, et kui inimkond kasvab nii edasi, siis tuleb üldine näljasurm. Ja ma lugesin, kui ma kaunis noor olin, seal ühte arvestust, et aastaks 2000 on inimesi nii palju, et kogu inimkond peab nälga surema. Me läheneme aastale 2000 ja näeme, et ei kuigi on palju inimesi puuduliku toiduga, kuid teiselt poolt on jälle toitude üliküllus ja ülejäägid. Ja arvestused näitavad, et kui praegune põllumajanduslik toodang jagada ühtlaselt maailmal ära, siis peaks jätkuma sellest kõigile. Kuigi nüüd inimkonna ühtsus on peamiselt väline, aga kui me tuleme Jumala koguduse juurde, siis koguduse ühtsus, tema vaimulik olemus on siiski tema vaimses olemuses. Sest inimene teab seda, mis on inimeses kui ainult inimese vaim. Samuti ei tea ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Jeesus ütles, Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad teda vaimus ja tões kummardama. Selle tõttu nüüd Jumala tõeliseks lasteks saamine toimub uuesti sünni vaimust sündimise tulemusena. Sellelt pinnalt on ju Kristus ka korduvalt taandunud, arvestades siis Jumala koguduseks kogu rahvast. Kristliku maailma kõik kuuluvad Jumala koguduse, rõhutades seda, et Jumal on kõikide Jumal. Kuid see väline kiriklik ühtsus ei ole loonud mitte Jumala perekonda. Tõeliseks perekonnaks on saadud ikkagi Jumala lapseks saamisega. Jumala lapseks ju sünnitakse, seda ei teenita millegagi ära. Me ei ole saanud sulase põlve vaimu. Mõned arvavad, et neil on õigus ennast nimetada Jumala lasteks, kui nad pole midagi kurja teinud. Kuid uue seaduse Jumala pere põhineb siiski vaimulikul ühtsusel ja selles, et inimesed saavad uuendatud oma vaimu poolest ühendatud Jumala kui isaga. Ja Jumalal on muidugi väga mitmesuguseid lapsi. On sõnakuulelike, on kangepaelsid, on tujukaid, on töökaid, on hooletuid, on haigeid ja isemeelseid lapsi. Aga kui ta on uuesti sündinud, on ta siiski Jumala laps ja meie kohustus on üksteist armastada. On loomulik, et lapsed on sõnakuulelikud ja töökad ja austavad oma isa. Olge pühad, sest mina olen püha. Ja et teie teda püüate kui isa, kes isikule vaatamata mõistab kohut iga ühe tegu mööda, siis veetke kartuses oma majaliseks olemise aeg. Esimese Peetruse 1.13. Ja meie lapse väärtus kvaliteet oleneb sellest, kui võrra meie allume siis Jumala tahtmisele ja seda oma ellu viime. Ja samuti ka lapse meelsuses. Kui jüngrid küsisid, kes on küll suurem taevariigis, siis Jeesus asetas nende keskele lapse, ütles, kui teie ei saa, kui see sinane lapsuke, siis ei saa teie üldse taevariiki. See on lapse meelsus, mida tuleb aga kindlasti eraldada lapsikusest. Olla Jumala laps on siis kõige suurem eesõigus, mida inimene üldse maa peal omandada võib. Ja see eesõigus paneb muidugi ka kohustused meile nagu iga eesõigus. Kui me oleme lapsed, Jumala lapsed, siis sellest järeldub kolmas tõsiasi, et meie oleme oma vahel vennad ja õed. See tähendab Jumala perekonna liikmed siin maa peal. Kogudus on inimkonna vendluse taime lava. Sest nagu me teame, inimesed on Jumalast lahkunud, nad teda enam oma isaks ei tunnusta, elavad ilma temata, aga inimkonnas on ikka olnud ideaal, et inimesed võiksid olla üks vennaks. Aga see on nii kauge ideaal, seda filosoofid ja kirjanikud on mitmed pidi väljendanud, aga nagu näeme, et see ideaal kipub ikka kaugemale minema. Vaenulikus ja pinged lähevad maailmas suuremaks. Ainukeseks niisuguseks reaalseks ühendajaks, tõelise venduse rajajaks on Jumala kogudus. Olime Moskvas vastuvõtul, kus olid ka valitsuse esindajad ja siis tolleaegne Euroopa Baptisti Föderatsiooni esimees Vend Gonzales Portugalist ütles seal sõna ja ütles, et praegu näeb inimkond vaeva sellega, et sillasid ehitada rahvaste vahel. Meil baptistidel on sillad juba valmis ja meie käime neid mööda. Noh, tähendab, mitte ainult baptistidel, vaid kõigil Jumala lastel on tegelikult see vendluse sild olemas. Ja ajalugu on näidanud, et see sild on küllalt tugev, et ta ka kannab. Ilma Jumalata ei ole inimesed mitte vennad ja õed, vaid on oma vahel hundid. Inimene on inimesel hundiks, nagu see vana Rooma vana sõna seda ütleb. Selle tõttu on nüüd Uues Testamentis asetatud väga tugevasti esikohale armastuse side. Kõigele lisaks olgu armastus, see on kõige tugevam side, sest iga sild peab olema väga monoliitne. Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Ja Jeesus ei soovita, et seda armastust oleks, vaid ta ütleb, uue käsusena annan mina teile, et üksteist peate armastama, nõnda nagu mina olen teid armastanud. Te peate armastama, see on käsk ja seda tuleb täita. Aga seda käsku võtavad paljud kristlased üsna pinnaliselt. Kui Jumala kogudus tekkis, siis ta oli monoliitne. Usklike hulk oli üks süda, üks hing. Ja ükski ei ütlenud oma varanduse kohta, et see tema oma pidi olema, vaid kõik oli neil ühine. Apostli tegude 4.32. Teame, et maailma rahu küsimus on muutunud väga aktuaalseks, peetakse rahukonverentse ja nii edasi, kuid kui oli kokkutulek meil ka voliniku juures nendes küsimustes, siis ma alguses ütlesin, et meie nõupidamine rahuasjus ja kõik konverentsid, mis maailmas peetakse suured ja väikesed, selle mõjul ükski relv ei jää tootmata. Ja isegi ükski relvade tootmise masin ei hakka aeglasemalt tiirlema selle tagajärjel, vaid see läheb täie jõuga edasi samal ajal, kui meie räägime rahust. Aga mida meie saame teha, on see, et inimeste vahel, sest lõpuks relvi käsutavad ja kasutavad inimesed, oleksid vennalik armastus ja rahu. Ja selles osas on nüüd Jumala kogudusel väga vastutav osa maailmas, et seda silda omalt poolt tugevdada, nii et sellega võiksid ka teised ühineda. See tundub ka mõnevõrra fantastilisena, aga kui Jumal annab ärkamise armu ja rahvad pöörduvad Jumala poole, siis seega võib siiski teotseda ja rahu riigi ideaal on olnud ikka Kristuses valitsev, et Jumala tahe sünnib ka maa peal, nagu tema taevas sünnib. Ja et Jumala riik tuleb siia maa peale. Kui Jeesus ei oleks üldse uskunud, et Jumala riik siia tuleb, siis ta poleks niisugust palvet meile õpetanud. Sinu riik jäägu taevasse, nii nagu tema taevas on. Vaid sidus seda maa pealse eluga. Nüüd neljas järeldus sellest, et me oleme Jumala perekond, on see, et meie oleme Jumala pärijad. Paljudele paistab Jumal laste elu raskena, ennast salgavana, kannatuste rohkena ja halvaks panud, mis siin kõik on. Aga sõna ütleb meile, et see kuulub lihtsalt selle elu juurde, armsat. Ärge pidage võõraks tule kuumust, mis teile on saanud, katsumiseks otse, kui sünniks midagi võõrast. Kui meie nüüd oleme siin küll raskustes ja kõrvale jäätuna võib-olla ühiskonnast, siis Jumal on lubanud omadele päranduse. Päranduse suurus oleneb isa rikkusest ja tema heldusest. Kui suur on Jumala rikkus, mida tema lastele pärandab, seda ei suuda meie mõista, nagu sõna ütleb, mida silm ei ole näinud, ega kõrv ei ole kuulnud, mis inimese südamesse on tõustud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. 1. Korintuse 2.9. Ja selle päranduse pärast tasuka siis tõesti ohverdada ennast, taluda teotust ja vaenu, teha tööd, näha vaeva, ennast salata, risti kanda. Ja see pärandus on esijoones vaimne pärandus, kes võidab seda riietada, see nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan teda tunnistada, tema nime, oma isa ja kõigi tema inglite ees. Ilmutuse 3.5. Kogudus on siis siin maa peal valmistamise kodu, koht igavese aja jaoks, kus õpitakse seda, kuidas meie õieti kõlbaksime sellesse Jumala riiki. Tõeline usuelu lõpp-produkt ja täius on meil siiski seal poolsuses. Ma sirutan sinna, mis on eespool, eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduani poole Kristuses Jeesuses. Ja Paulus ja sõna võrdleb Hebreakiri seda siis võidujooksmisega, määratud võidujooksmise vaadates meie usu ülem saatjale ja täide saatjale meie Jeesusele. Ja Paulus manitseb, jookske siis nõnda, et teie selle kätte saate. Jooksus on ka endas oma tervise osa, aga jookstakse ikka peamiselt eesmärgi pärast, selle auina pärast, mis on välja pandud. Meil on pärandus, see on siis neljas järeldus ja viies järeldus on sellest, et me oleme Jumala perekond, et meil on ühine auline kodu taevas. Ja see kodu täius ja rikkus, et toimub siis seal, sellepärast siin on kogudus veel talle pruudi osas, aga meile ilmutab seda, et kui ta jõuab taevasse, siis toimuvad seal talle pulmad. Ja pruut on valmistanud ennast oma peitmehele. See valmistamise aeg on siin. See, et meie elu on taevas, meie kodakondsus on taevas. Paulus kasutab Filippi kirjas seda vanast tõrd, kes on meie elu on taevas, uues on meie ühiskond on taevas, aga õigem oleks võib-olla teda tõlkida, meie kodakondsus on taevas. See oli Filippis väga mõistetav, sellepärast, et Filippi oli Rooma koloonia. Kolooniatele oli antud samasugused õigused, mis oli Rooma kodanikudel. Rooma kodanikudel aga olid Rooma riigis suured õigused. Tegelikult kuulus Rooma kodanikuks ainult Rooma linna elanikud. Aga seda siis pärast laiendati Itaaliale isegi, kõigile roomlastele, aga laiendati veel ka nendele roomlastele, kes väljaspool Itaaliat elasid. Ja kuna Filippi asutati või suunati vanad sõjaveteraanid, Rooma sõdurid, siis anti Filippi linna kodanikudele samad õigused, nagu tema elaks Roomas. Tõeline kodakondsus oli siis Roomas. Nii Paulus ütleb, me oleme siin maa peal, aga meile on antud juba taeva riigi kodaniku õigused ja meie tõeline kodakondsus on siis taevas. See on püsiv sisse registreerimine. Siin oleme meie võõrad ja majalised. Võõrad need on siis läbirändurid või ajutised elanikud, üürnikud, aga meie päris kodu on üleval. See ei tee meid mitte selle elu jaoks võõraks, vaid see elu omab just igaviku perspektiivis väga suure väärtuse, kuna see aeg on külviaeg, on igavese elu rikkuste kogumise aeg. Koguge endale vara, mis on taevas ja mitte seda, mis on maa peal. See annab sellele elule hoopis kõrgema ja suurema tähenduse kui meie muidu ehk lihtsalt elame siin ja teostame oma eluülesannet ja hoolitseme pärijate eest. See tingib, et meie püüame siin võimalikult head teha. Kui meie teeme head, siis ärgem tüdigem, sest meie saame omal ajal lõigata, kui meie ei väsi. Sellepärast, et meil veel aega on, tehkem head kõigile. Galaatia 9:10. See on siis headust taotlev tegevus, mida meie siin teeme nagu külvi ja lõikuse meie saame igavikus. Sellepärast Jeesus rõhutab seda, et meie ei peaks püüdma mitte vaimulikus töös saama kuidagi tasu siin juba kätte. Need, kes seda tahtsid kätte saada, nendele ta ütles, et nende palk on nende käes. Ka see, et meie usume, et meie tõeline kodu on üleval, annab meie puhtuse taotlustele kindla aluse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad peavad Jumalat nägema. Mitmel korral paistab ebapuhas elu siin palju kergem olevat, palju kergemini eesmärgile viivat, kasulik olevat ja sellepärast inimesed kasutavad seda väga nii vaba südamega, kas ta on üks operatsioon on puhas või ebapuhas, see ei ole oluline peas, et ta mulle annab teatud kasumi praegu. Aga teadmine, et meie saame ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et igal ühele tasutaks vastavalt sellele, mis tema jõus olles tegi, on see siis hea või kuri, 2. Korintuse 5:10, see hoiab meid kõverate ebapuhaste teed eest. Ühelt poolt siis ka karistuse kartus, aga teiselt poolt püüd olla Jumala meelepärast. See on õieti valitsev. Nagu Paulus ütleb, mul on see lootus Jumala peale, et tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine. Ja selles ma püüan alati hoida puhas südametunnistust Jumala ja inimeste ees. See on siiski, me tuleme eetiliste motiivide juures ka veel selle juurde tagasi. Et kogudusel on igavene kodu taevas, siis see võtab ka surmalt tema kohutavuse ja hirmu mõju, sellepärast, et see on kojuminek. Ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Ja kui see kadu peab riietuma kadumatusega, surematusega, siis võime öelda seda, et surm on ära neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu asted. Kogudus mitte ainult ei ela lootuses sellele suurele kodule, vaid tema saab ka osa tuleva maailma väest. See ühendus igavese koduga on juba vaimulikult siin olemas. Ja see annab meile erilise jõu, see lootus. Nagu Paulus ütleb, see lootus ei jäta meid häbisse, sest et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud. Meie saame juba sellest igavesest kodust siin osa. See on nagu kiri nimetab päranduse pant meile, et püha vaim, kes meie juurde igavesti jääb, see valab juba Jumala armastust erilisel viisil meie südamesse välja. Nii siis meie lõpetame Jumala koguduse vaatuse sellega, et meie kodu on üleval, aga ta meie elame juba selles kodakondsuses ja valmistame selle jaoks.